Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը սեպտեմբերի 19-ից ի վեր առաջին անգամ հանդես է գալիս հրապարակային հայտարարությամբ, պնդելով, որ Արցախի Հանրապետությունը լուծարված չէ։ Հայաստանն Իրանից 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպմանը մասնակցելու պաշտոնական հրավեր է ստացել, սակայն դեռ չի արձագանքել դրան, հայտարարում է հարտգործնախարարությունը։ Բաքուն հակված է Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ ստորագրմանն, ամերիկյան պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Շարունակի արդյոք Եվրամիությունը ջանքեր գործադրել հայ-ադրբեջանական հաշտեցման ուղղությամբ, մեկնաբանություններ Բրյուսելից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի խումբ արցախցիներ այսօր մուտք են գործել Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչություն պահանջելով հանդիպում նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ։ Ցուցարներին ընդառաջ եկած Շահրամանյանն առաջարկել է հաջորդ շաբաթ հանդիպում կազմակերպել։ Արցախի նախագահը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարված չէ մանրամասները լուրերից հետո։ Եվրամիությունը մտադիր է ընդարձակել իր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում։ Բրյուսելից հաղորդում են Ազատության աղբյուրները, թե ինչ փոփոխություններ է կրելու և որքանով է ավելանալու դիտորդների թիվը, առայժմ հստակ չէ, այս պահին առկա տեղեկություններով այդ հարցերն ամենայն հավանականությամբ կորոշվեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Իլհամ Ալիևը վերահաստատել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու բանակցությունները շարունակելու և հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամությունը։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջոշուա Հեքի հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հեռախոս զրույց է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ, ռուսական կողմի փոխանցմամբ Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանի ու միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերը, ինչպես նաև համեմատել են դիրքորոշումները տարածաշրջանային 3+3 հարթակի գործունեության առնչությամբ։ Երեք ադրբեջանական աղբյուրները պնդում էին, թե Հայաստանն արդեն տվել է համաձայնությունը։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր լրագրողներին ասել է, թե Երևանը դեռ չի արձագանքել ու 3+3-ի մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Թուրքիայի 8 ուժի և 16 կործանիչները ժամանել են Ադրբեջան մասնակցելու Հայաստանի սահմաններին թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ամլոցարայության փոխանցմամբ ցամաքային և հրթիռահրետանային ուժերի մասն ստորաբաժանումների, ինչպես նաև ավիացիայի մասնակցության վարժանքները նախատեսված են հաջորդ շաբաթ։ Հաղորդվում է նաև, որ անցած օրերին Ադրբեջանի բանակի հատուկ ջոկատայիններն էլ Թուրքիայում են մասնակցել հերորիա զորավարժությունների։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը Գազայի հատվածում Համասի դեմ սպասվող ցամաքային գործողությունից առաջ զինվորականներին հրահանգել է պատրաստ լինել։ Նրանք, ովքեր հիմա հեռվից են նայում Գազային, այն կտեսնեն ներսից, ես դա ձեզ խոստանում եմ, հայտարարել է Գալանտը։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, երբ է իսրայելական կողմը մտադիր սկսել ցամաքային գործողությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ուղերձով դիմել է ամերիկացիներին, կոչանելով սատարել Ուկրաինային և Իսրայելին։ Համասը և Պուտինը տարբեր սպառնալիքներ են ներկայացնում, սակայն նրանք երկուսն էլ ցանկանում են ամբողջությամբ ոչնչացնել հարևան ժողովրդավարությունը, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Գազանի դատարանը երկարաձգել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանքը 1.5 ամսով նմամիջնորդություններ ներկայացրել Ռուսաստանի դատախազությունը։ Կուրմաշևան մեղադրվում է, որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու համար նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում տուգան կամ հասարակական աշխատանք։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանում այսօր կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մի քանի տասնյակ մարդիկ այսօր ցույց էին կազմակերպել Արցախի մշտական ներկայացուցչության շենքի առջև, բացատրություններ պահանջելով Ղարաբաղցիային պաշտոնյաներից, որոնք ցաջողվել է Հայաստան տեղափոխվել ցուցարների մոտ, դուրս եկավ և նրանց հետ զրուցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին կամ վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Նրա հայտարարությունները բավական ուշագրավ էին, Շահրամանյանը մասնավորաբար կասկած հարցի տակ դրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին իր իսկ ստորագրած հրամանագիրը։ Արցախի մշտական ներկայացության շուրջ այսօր ծավալված իրադարձություններին հետևել է Սուսան Բադալյանը։
Ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը, արցախցիների ճնշման ներքո այսօր լռությունը խախտեց Արցախի լուծարման հրամանագիրն ստորագրած նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։
Արցախի հանրապետությունը լուծարվել չի։ Ոչ մի փաստաթղթով կարել չի լուծարվել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։ Սրան ես պատասխանը տալու եմ հանրային ձևով, առաջկայում ես այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու եմ։ Եվ այդ փաստաթղթին։ Եվ այն փաստաթղթին վերը ընդունվալա ռազմական գործողությունները կաղնեցնելու նպատակով։ Վերամսի 25-24 ժամ հետո ռազմական գործողությունները կաղնալա։ Եվ կաղնալա դու գիտեմ ոչտեղ է կաղնալ։ Էն են լալ կրկժան, էն են լալ բելու մի ժամ։ Մի ռոպե։ Ա ձեր մասին չի ժրուցում։
Մի ռոպե սկաց։
Չենքեր երկալած են եկալ։
Կամաս, կամաս։
Եվ։
Եվ փայ։
Եվ։ Վեշմինի մոտ թող կասկած չառաջանա։ Վեր, եթե մոք իմանայինք, վեր մոք կարենք հաղթենք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջևեր կաղնել չենք։ Մոք խնայալենք մեր տղորցը, մոք խնայալենք մեր քաղաքական, քաղաքացիական բնակչության կյանքը։
Արցախի վերջին նախագահը շեշտեց շատ բան խոսել չի կարող լրատվամիջոցների ներկայությամբ, պատրաստ է առանձին փակ հանդիպման։
Մեզոնինք եւս մի հայրենիք, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ մոք սա այս Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը վտանգելու իրավունք չունի։
Ինչ եք մեզ հետ խոսելու, եթե Հայաստանի իշխանությունը չի վստահում ձեզ, ընդհատեցին Սամվել Շահրամանյանին։
Եթե ցած վստահում չէ, դու քոցուկ ժողովուրդ են հարցոլուցան, ասեն ժողովուրդը գիտան, եթե ցզնած զրույցի չեն տեսնում։
Քարտիկ տա վեր վստահում չէ։
Վստահում չեն։
Այսօր առավոտից էին արցախցիները հավաքվել իրենց ներկայացուցչության շենքի առջև։ Պահանջում էին, որ Արցախի իշխանավորները, որ մեծ տեղահանումից հետո այս շենքում են լինում, իջնեն ու պատասխան տան, ինչպես է որ վերնախավը տնավորվել ու ունեցվածք է կուտակել, իրենք անտուն փողոցներում են։
Տուն չունենք, տեղ չունենք, այդ ինչ հայնամը հայրենիք չունեն, գլխավորում եք ան հայրենիք եք մնացել։
Ինչ շենքեր, ինչ բենզակալոնք եք, ինչեր, ինչեր, ինչով, հա, ինչով, կարակ ինձ պատասխան տա, կակ մոժն վ Արցախի, ստաց դոլարվ ու միլիոներըմ, հատե իտ հարց պատասխան ես ուզում լսում տեսնամ, Արայիկ Արությունյանից, Բակո Սահակյանից, ոնց են տենց դարել ինքը, Արկադի Գուկասյանից։
Արցախցի պաշտոնյաների բարձրաստիճան զինվորականների գույքը, որ նրանք ձեռք են բերել Հայաստանում, թող իրավապահները ստուգեն հատ-հատ, պահանջում էին բողոքի ակցիայի մասնակիցները։
Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, դատախազությանը, ոստիկանությանը, բոլորին, թող իրանք պարզեն, ինչ ձևով են նրանք ձեռք բերել այդ տները, բռնագրավում են այդ տները, տալիս են նախ առաջինը զոհվածի ընտանիքներին, եթե դա օրենքը թույլ է տալիս, բռնագրավեն, եթե դա օրենքը թույլ, խնդրում եմ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում։
Ցուցարարներն ամենաշատը Արցախի ներդրումային հիմնադրամի անունն են տալիս, այդ կառույցը պնդում են փողերը տվել շատ կոնկրետ մարդկանց։
Հունցա ստացվալ Վեր Ղարաբաղում հիմնադրամը բյուջեից առանձնացալա եւ հիմնադրամը եկալա հարստացալ 20 միլիարդն է։ Ես չգիտեմ, այդ հարցին պիտի պատասխանեն պետական այրերը։
Սաղ վառել է։
Այդ հարցին պիտի պատասխանեն պետական այրերը։
30 հոգի, ովքեր հիմնադրամից թալանելով, բայց իրանց համար որոժի օրինակ անճանապարհով կարողացել են այդքան մսխեն։
Ցուցարարները ներկայացուցչության շենքներ խուժեցին եւ Արցախի նախագահը երկու անգամ նրանց ճնշմամբ բակի չավ։ Երկրորդ անգամն անդամենը միասնության կոչ արեց։ Ոչ մի բարձրացած հիմնադրամի գործունեության կամ հավաքվածների գլխավոր մեծահարուստների գույքն ստուգելու պահանջի վերաբերյալ։
Այն ինչը օրինական պահանջա ձեր կողմից, ես ձեր կողմը կանացեմ։ Այն ինչը անօրինական է, ես չեմ կարող այդ ամենի չեմ ներգրավում։
Ոչ մի հարցի պատասխան, նույն 30 տարվա զրույցը լսեցինք, դժգոհում էին հավաքվածները։
Ոչ մի բանը չբավարարեց, այդ նույն 30 տարվա կտերնա, որ մեզ ուտեցնում են ուղարկում տները նորից։ Նույն 30 տարվա զրույցներն եմ լսում ես իրանցից, ուրիշ ոչ մի բան։
Այդ դժգոհության ալիքը հասավ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանին։ Նա մեքենայով ցույցի մասնակիցների մոտ հայտնվեց։ Արցախցի մի խումբ տղամարդիկ նախ նրան քաշքշեցին, ծեծեցին, ապա ջարդեցին Կարեն Շահրամանյանի մեքենան։ Պնդում էին, որ այն ձեռք է բերել Արցախի մեծ աղետից հետո։ 4 արցախցի այժմ ոստիկանության Արաբգիրի բաժնում է այս գործով։
Ես հայտարարում եմ, որ հաջորդ անգամ այս դու
լուրը ջարդելու եւ մտնելու համար նախ իմ հայրենակիցները ստիպված կլինեն ջարդել ինձ եւ իմ երեխաներին։
Բողոքի ակցիայի վայրում էր Նարե Սիմոնյանը, որը ակտիվ մասնակցում էր սեպտեմբերի 19-ից Երևանում սկսված հանրահավաքներին։ Ասաց, թույլ չի տա, որ Արցախը ներկայացնող այս վերջին շենքի դռները կոտրեն մարդիկ։ Վստահ է, որ այս հավաքն ուղղված է անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի կողմից։
Ես թույլ չեմ տալու, որ Նիկոլ Փաշինյանը արցախցիների ձեռքով Արցախի տապանաքարը դնի։
Ցուցարարները նրան ընդհատեցին, պնդելով, այստեղ կուսակցականներ չկան, կան արդարություն պահանջողներ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը ինչ-ինչ պատճառներով տեղափոխվում է ներարցախյան քննարկումների դաշտ, պառակտում մտցնելով առանց այդ էլ ծանր վիճակում գտնվող հաշված շաբաթներ առաջ հայրենազրկված և սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված Ղարաբաղցիների շրջանում հայաստանյան խորհրդանական ընդդիմությունը նախև առաջ դրա Սերժ Սարգսյանին հարող հատվածը ստիպված է հակադարձել այն քննադատությանը, թե հենց իրենք էին, որ Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունից հետո պնդում էին, որ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած իշխանապետ փոխությունը կարող է Արցախի փրկության իրական հնարավորություն ստեղծել։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանի հետ։
Ըստ Երևանի Հայաստանի իշխանությունների, եթե Արցախում չլիներ իշխանապետություն, այլ գնային բանակցելու մասնավորապես Սոֆիայում եւ Բրատիսլավայում, այս ավարտը չէր լինի։
Էդ ինչպես է ստացվում, որ օրինակ 44 օրյա պատերազմի ողբերգության համար պատերազմի լոգիստիկա, մոբիլիզացիայի չիրականացում, ՀՀԶ-ի ընդհանուրը 50% ներգրավում եւ այլն եւ այլն, շարունակեմ։ Համենայն դեպս 44 օրյա պատերազմի աղետալի ելքի պատասխանատուն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նախկիններն են, ավելի աշխարհում բոլորը բացի Իրանից։ Բայց երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, Արցախի հանձնման պատասխանատուն ոչ թե ես ամեն դեպքում պիտի զգուշ լինեմ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը գտնվում է Բաքվում նեղության մեջ, բայց համենայն դեպս մեղավորը ոչ այլ ոք է, քան այն մարդը, ով տասորն էլ չկար, եթե չեմ սխալվում, նախագահել Արցախ։
Մեկնաբանությունը սա է, Արայիկ Հարությունյանը
բանակցելով
դեմ չէր, Սամվել Շահրամանյանը Բրատիսլավա։
Եթե հիշենք իրադարձությունների հերթականությունը, ապա կհիշենք, որ Սամվել Շահրամանյանի պետնախ Խարար նշանակվելուց հետո, հա, մի քանի օր ընդդիմություն եւ երթմնակալություն։ Նախագահ Շահրամանյանին հաջողվել էր տեղում լուծումներ տալ այնպիսի խնդիրներին, որոնք ամիսներ շարունակ չէր հաջողվում լուծել, հա, հացի բաշխումը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ճիշտն ասած չեմ հիշում, որ նախագահ Շահրամանյանը բացառած լիներ հանդիպումների հավանականությունը։
Արդյոք դուք այս մասով ընդունում եք, որ սխալվել եք, երբ Շահրամանյանի ընտրությունից հետո ասացիք, որ միայն Ռուսաստանն է, որ չի քննադատել Շահրամանյանի ընտրությունը, եւ դրանից էլ եզրակացրել լեիք, թե Մոսկվան Արցախին հզոր դաշնակից։
Նախ ես ոչ մի ասացիցս հետ չեմ կանգնում։ Երկրորդ, ցանկացած քաղաքական գործիչ որոշումներ եւ հայտարարություններ անելուց հիմնվում է ինչ-որ փաստերի վրա։ Տեղի ունեցավ նախագահի ընտրություններ Արցախում։ Երթնակալության արարողությունը արձագանքեցին փաստացի տարածաշրջանի բոլոր գործոնները կամ գործիչները կամ պետությունները, աշխարհաքաղաքական բոլոր գործիչները, բոլորը բացասական վերջին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպներ զուտ ժամային տեսանկյունից, երբ որ իրենց մոտ սկսվեց առավոտը, եւ մի երկիր կար աշխարհաքաղաքական էական դեակատարներից, որը որևէ արձագանք չեր տվել, որը կարծում եմ կհամաձայնեք իմ հետ, որ այս պարագայում դրական արձագանք է։ Այնպես որ հետին
խելքով է, որ Ռուսաստանը Արցախի դաշնակիցն է։
Հետին խելքով շատ հեշտ կլինի վերլուծել ցանկացած իրադարձություն, բայց այդ պահի դրությամբ հավանաբար գուցե ես սա որպես փաստ չեմ ասում։ Գուցե դա եղել է ոչ թե իմ թերացում, այսինքն իմ սխալ ընթերցումը եկող այս կամ այն մեսեջի, այլ դա եղել է կորսված հնարավորություն։ Գուցե իրականում եղել է հնարավորություն եւ այն կորսվել է որևէ դերակատարի, օրինակ պաշտոնական Երևանի կողմից։
Պան Մամիջանյան, այնուամենայնիվ այնինչ դուք նկարագրում էիք խորհրդարանում, դրա հակառակը եղավ վերջնարդյունքը կամ հետևանքը տվյալ դեպքում, շատ չանցած Արցախը ընկավ եւ պան Շահրամանյանը նույնիսկ մարդկանց արժանապատիվ տարհանումը չկարողացավ կազմակերպել, ել չեմ ասում, որ դաշնակիցն էլ չմիջամտեց։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչի վրա հիմնվելով եք ասում, որ արժանապատիվ տարհանման
չեմ ուզում, կադրերը դրամատիկ չեն,
այդ
ուղղությամբ մի քանի ժամում մարդիկ տուն ուտեղ թողած։
Չեմ ուզում այդ ուղղությամբ երկար ժամանակ քննարկում անել, որտեղ ոչ դուք, ոչ ես այնտեղ չենք եղել, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ կամ ընդդիմության մեղավորության բաժնին, այո, այն կա, որ մենք ցայսօր Նիկոլ Փաշինյանին չենք հերացրել իշխանությունից։
Պան Մամիջանյան Մոսկվան հրավիրում է բանակցությունների, բայց արջևում նշանակված են Բրյուսելյան հանդիպումը եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ թափանցիկ նկատել են տալիս, որ չեն գնալու Ռուսաստան։
Բուն բանակցային տեսանկյունից մենք տեսանք, որ անգամ պարտերի չոր Ալիևը գնա, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանի ուլտիմատումները ընդունի։ Հետո էլ գա այստեղ ու ինչ որ տարբեր հրաշքների միջոցով տարածի, թե իբր հաղթել ենք։ Այնպես որ թե որտեղ տեղի կունենա այդ բանակցությունը, այդքան էլ էական չի դառնում, երբ որ գրիչը ձեռքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին նստած մարդը ինչ դեմ տան պատրաստա ստորագրել բացի իր հրաժարականից։ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը վերածվել են աշխարհաքաղաքական հաշիվ պարզելու ուժային կենտրոնների բախման թատերաբեմ։
Այսօր իդեպ մեկօրյա պատերազմում պարտության ուղիղ 1 ամիսն է, սեպտեմբերի 20-ին էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը համաձայնեց կրակի դադարեցման ադրբեջանական կողմի ներկայացրած պահանջներին։ Այդ իրադարձությունները, նաև դրանց հաջորդած Արցախահայության բռնի տեղահանումը, որոշակիորեն ստվերեցին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր անհետ կորած խաղաղ բնակիչների ճակատագրի թեման։ Դեռ 1 ամիս առաջ ակտիվորեն լուրեր էին շրջանառվում ադրբեջանական բանակի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունների մասին։ Մանակնարկներով հանդես եկավ նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն, այսօր դրա մասին խոսել է նաև նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին էլ հաջողվել է զրուցել սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված և հետագայում Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ազատ արձակված արցախցիներից մեկի հետ։
45-ամյա Մավրիկ Փաշայանի տանջանքները շուրջ 1 շաբաթ են տևել։ Հայրենի Սզնեք գյուղից փախուստի ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարվելու խոշտանգումների, ծեծի ու նվաստացումների մասին այսօր նա պատմում էր հիվանդասենյակի մահճակալին նստած։ Մավրիկը, որ հաշմանդամություն ունի և այդ պատճառով էլ չի ծառայել, սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ իր տանն է եղել։ Եղբայրը Մելիքսեթը իջել է դիրքերից ու ասել՝ «Դուրս եկեք գյուղից»։ Ով ինչպես կարողացել, գյուղը լքել է, ու քանի որ մեքենա էլևս չի եղել, Մավրիկը իր հորեղբոր ու համագյուղացի 80 անց նվարդի հետ փորձել են ոտքով փախչել ու պատսպարվել են գյուղը շրջապատող անտառներում։ Այնտեղ անօգնական վիճակում հանդիպել են Սզնեքի գյուղապետի Տարեցորը, նա քայլել չի կարողացել ու այդպես էլ մնացել է անտառում։ Մավրիկի եղբայրը Մելիքսեթ Փաշայանը որոշել է անօգնական ու տարեց մարդկանց այդտեղից տարհանելու համար օգնություն փնտրել, գնացել ու այդպես էլ չի վերադարձել։ Ավելի ուշ իմացել են, որ գերեվարվել է։ Մավրիկն ու 80-ամյա նվարդը մի քանի օր անց առանց սննդի անտառում են քնել։ Ճանապարհին թողել են հորեղբորը 80-ամյա Շուռ Ամանասյանին, քանի որ նա այլևս ի վիճակի չի եղել քայլել, գուցե նա այնտեղ էլ մահացել է, հարազատները տեղեկություններ չունեն։ Ավելի ուշ ադրբեջանցիները Կարմիր գյուղի մոտակայքում բռնել են և Մավրիկին, և նվարդին։ Հրազենից վիրավորել են հաշմանդամ տղամարդուն, ապա սկսել ծեծի ենթարկել։ Երբ իրեն ծեծել են, համագյուղացի տարեցկինը փորձել է սաստել ադրբեջանցիներին, նրանց իսկ լեզվով խնդրել, որ չտանջեն։ Ադրբեջանցիներն էլ սկսել են ծիծաղել ու ծաղրել նվարդին, ապա իրենց առանձնացրել են ու տարել Շուշի։ Այնտեղ էլ խոշտանգումները չեն ավարտվել։ Ծեծել ու ստիպել են վիրավոր ու կոտրված ձեռքերով հրում վարժություն անել, մի ոտքի վրա կանգնել։
Իսկ ով են ձեր հետ խոսողը։
Զիվորական էլ կա, չոսկվի էլ կա, նույնը ոստիկան է, քնաստեղը բաճիկ ու խպում են։
Ավելի ուշ Մավրիկի հարազատներն ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներում տեսել են նրան և դիմել Կարմիր Խաչին։ Կադրերում ադրբեջանցի զինծառայողները ցույց են տվել, թե ինչպես են իբրև թե առաջին օգնություն ցուցաբերում այն դեպքում, երբ ըստ Մավրիկի հենց նրանք են կրակել, վիրավորել ու տանջել իրեն։ Տեսանյութում Մավրիկը նաև ինչ-որ բան է ուտում, մեզ այդ զրույցում ասաց, թե կոնֆետ էին տվել, որ ուտելուց նկարեն։
Չէ՞ս փաթաթել են, ոլնտխեն, մի կոնֆետ է տվել, իբրև որ նկարում են։
Ողբերգական պայթյունի հաջորդ օրը ադրբեջանցիները Կարմիր խաչի միջոցով Մավրիկին հանձնել են հարազատներին, ինչպես նրա եղբոր Գերեվարված Մելիքսեթիկինն է պատմում, Մավրիկը քայլել չէր կարողանում։
Տեսից էլ Մավրիկի գլուխը ուռած էր, ես կապտուկներ կարվրեն, որ սկրսքին քացիով խփել են, ասացի մարդը միգուցե ինչ-որ օրգաններին վնասել են, տանեմ տենամ, հետո իրան սրսկած էր ձեռի վրա, սենց գրված էր անգլերեն տառերով։ Տարեցի դեղ հիվանդանոցում, ասացի միած տուկ եք տեղ, ինչ են սրսկել այդ տղային, դե տեսա ասմա ուժեղ անտիբիոտիկ են սրսկել, դե հետո տարա հիվանդանոցում, դեղ ասեցին, որ մեզ վիրահատելու հնարավորություն չունենք, հիվանդանոցը պետք է հանձնենք, սաղին հանում ենք ստեղից։ Այնքան սպասեցի, որ իրան հանեցին, սկորիով բերեցին Հայաստան։
Ավելի ուշ Մավրիկի հարազատները տեղեկացել են, որ նրա եղբայրը 52 ամյա Մելիքսեթ Փաշայանը նույնպես գերեվարված է։ Նրա կինը Նաիրան ենթադրում է, որ անտառում մնացած տարեսներին օգնելու ժամանակ էլ նրան ադրբեջանցիները բռնել են։
Մելիքսեթը, որ իր ինքը մենակ լիներ, կկարանար փախներ, բայց որ իրան հետ մեծահասակներ էին, մեծահասակներ են ոնց ինքն ա եղել, Մավրիկն ա եղել, իր հոպարն ա եղել, գյուղապետի հայրն ա եղել, մեզ մոտ նենց հարևան կա այդ Արտո Միքայելյանը, այդ մարդն ա եղել, դե դրան գտել են մահացած Կարմիր գյուղի անտառների միջից։ Սիտուացիան դժվար էր, դրա համար չկարացա փակներ, հանուն իրանց էլ ինքն էլ կորավ գնաց ու տենց։
Նաիրան ասում է, օրերս են իմացել, ամուսինը ողջ է, Բաքվում է։
Բաքվից է զանգել, որ մենք ես ստեղ եմ, ողջ եմ, բայց չեմ իմանում երբ եմ գալու։ Ես որ Մավրիկին տեսել եմ, արդեն չեմ պատկերացնում իրանք ոնց են գալու այնտեղից, որ Մավրիկին հասարակ մարդ է, Մավրիկին բռնել են տենց այդ վիճակով ծեցել, Մավրիկը ոչ մի բան չի իմանում, Մավրիկը ոչ զինվորական է, ոչ էլ զենքով է, բայց Մելիքսեթը որ ֆորմայով զենքով բռնել են, ինչ պիտի անեն, պարզ չի։
Խոշտանգումների ենթարկված Մավրիկ Փաշայանի ձեռքը վիրահատել են Երևան բժշկագիտական կենտրոնում։ Վիրաբույժ Հովհանես Ստեփանյանի խոսքով, քանի որ վերքն արդեն թարախակալված էր, մինչև վիրահատությունը պացիենտը նախ երկարատև բուժում է անցել, այժմ Մավրիկի վիճակը բավարար է։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո շուրջ մեկ շաբաթ ծանր փորձություններով անցած 45-ամյա Մավրիկը առաջին անգամ է Երևան եկել, այն էլ ուղիղ հիվանդանոց։ Հայերենի սզնեք վերադառնալու հույսեր չունի, Հայաստանում էլ մնալ չի ուզում, քրոջ մոտ է ցանկանում գնալ, Սարատով։ Իդեպ, խոշտանգումների ենթարկված երկրորդ կարգի հաշմանդամ Մավրիկ Փաշայանը Հայաստանի կառավարության տրամադրած 100,000 դրամի օգնությունը դեռ չի ստացել, քանի որ բուժման ժամանակ անկարող էր հաշվի համար բացել։ Հիվանդանոցում նրան խնամող Նաիրա Փաշայանը գերեվարված ամուսնու Մելիքսեթ Փաշայանի գումարն էլ չի կարող ստանալ, քանի որ օգնություն ստանալու համար պետք է հաշվարվել, իսկ գերիներին չեն հաշվառում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Բաքվից շարունակում են շտապեցնել պաշտոնական Երևանին, կոչանելով, որ առաջ խաղաղության պայմանակ իր ստորագրել իրենց հետ։ Այսօր Բաքու ժամանած բարձրաստիճան ամերիկյան պատվիրակության հետ զրույցում այս մասին կրկին խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր փաստորեն իր գործողության այն ռեժիմում էր, որ նախատեսված է արտաքին լսարանի համար, կառուցողական էր և ոչ այնքան ռազմատենչ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, սակայն, Ալիևը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշն էր տրորում, իսկ Ֆիզուլիում խոսում էր ադրբեջանցիների Զանգեզուր վերադարձի անխուսափելիության մասին։ Ամերիկացի դիվանագետների ադրբեջանական հանդիպումների մասին պատմի Հրաչ Մանգումյանը։
Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Ջոշուա Հեքը հոկտեմբերի 15-ից 27-ը տարածաշրջանային այց է կատարում, որի ընթացքում մի շարք հարցեր է քննարկելու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բիզնեսի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկացի դիվանագետի այցի մասին ասել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Նա բանակցություններ է վարելու Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Հայաստանում։ Այսօր Ջոշուա Հեքը Բաքվում հանդիպել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ըստ հաղորդագրության Ալիևը հաստատել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ ստորագրելու ադրբեջանի մտադրությունը։ Հանդիպան ընթացքում մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու գործընթացի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու հարցի շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահի կայքը նաև համառոտ փոխանցում է, թե Ալիևը ևս մեկ անգամ արտահայտել է ադրբեջանի մտադրությունը տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու, խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունները շարունակելու և շուտափույթ ստորագրելու վերաբերյալ։ Ամերիկացի բանագնացը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս հանդիպման մասին ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ Բայրամովը ներկայացրել է տարածաշրջանի առկա իրավիճակը, ընդգծել է կարևորությունը, որ Ադրբեջանի հակահավեկչական միջոցառման արդյունքում երկրի տարածքում դադարեցվել է հայկական զինված ուժերի և անջատական ռեժիմի ներկայությունը, որոնք նրա խոսքերով 30 տարվա օկուպացիայի մնացուկներ էին և սպառնալիքների հիմնական աղբյուրը։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղում հակահավեկչական գործողությունը ոչ միայն վերջակետ դրեց ադրբեջանական տարածքների օկուպացիային, այլև վերացրեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու և Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրման խոչընդոտները։ Ու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ստեղծված պայմաններում Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, լի է վճռականությամբ առաջ մղելու խաղաղության օրակարգը, և այդ համատեքստում կարևորել է միջազգային հանրության կառուցողական դիրքորոշումը։ Նշեմ, որ Ադրբեջանը հակահավեկչական միջոցառում է համարում սեպտեմբերի 19-ին Ղարաբաղի վրա կատարած հարձակումը, որի հետևանքով երկու կողմերը ավելի քան 400 զոհ տվեցին։ Այդ գործողությունից հետո Ղարաբաղը հայաթափվեց։ Խաղաղության հեռանկարի առումով հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ելույթ ունենալով Եվրոպական խորհրդարանում ասել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է միջև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ։ Եվրասիանետի մեկնաբանը նշում է, որ 35 տարվա հակամարտությունը Ադրբեջանի կողմից ուժային ճանապարհով լուծելուց հետո, թեև Հայաստանը և Ադրբեջանը խոստացել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և թվում է խաղաղության հասնելը մոտ է, սակայն ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ։ Ըստ մեկնաբանի, կողմերը տարաձայնություններ ունեն, թե ում միջնորդության պետք է լուծվեն մնացած հարցերը, խաղաղության համաձայնագրի տեքստից բացի կան նաև սահմանազատման, անկլավների և տարանցիկ կապերի բացման խնդիրները։ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղը գրավելուց հետո Հայաստանը առավել քան երբևէ դժգոհ է իր անվանական ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից, գնալով ավելի դրական է տրամադրվում արևմուտքի նկատմամբ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահը վերապահումով է վերաբերում արևմուտքի միջնորդությանը, գերադասելով Ռուսաստանին կամ տարածաշրջանային ձևաչափ, որտեղ նույնպես Ռուսաստանը առկա է Թուրքիայի հետ միասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Իրանը Հայաստանին հրավիրել է մասնակցել 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը, որը անցկացվելու է Թեհրանում, Թուրքիայի նախաձեռնած և Մոսկվայի հավանությունը ստացած այս ձևաչափում հարավկովկասյան 3 երկրներն են՝ գումարած Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը։
Շարունակելով վերջին օրերին դիվանագիտական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող այս թեման, 3+3 ձևաչափով բանակցությունների անցկացման հնարավորությունը, նշեմ, որ դրան պետք է մասնակցեն Հարավկովկասյան 3 պետությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Այսօր Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունից հաստատեցին, որ Երևանը Թեհրանում նախատեսված նման հանդիպման մասնակցելու հրավեր իրոք ստացել է, և չնայած ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ դեռ 3 պնդում էին, որ պաշտոնական Երևանը այս առաջարկին դրական է արձագանքել, Հայաստանի արտգործնախարարությունն այդ փաստը դեռ չի հաստատում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Իրանական կողմը Հայաստանի արտգործնախարարին հրավիրում է Թեհրան 3+3 տարածաշրջանային ձևաչափով քննարկումների։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանի խոսքով, սակայն, Երևանը դեռ չի որոշել կմասնակցի թե ոչ այդ հանդիպմանը։
Հնարավոր հանդիպումը պիտի տեղի ունենա Թեհրանում, և մենք իրանական կողմից ստացել ենք հանդիպման հրավեր, և այս պահին իրանական կողմի մեր գործընկերների հետ քննարկումներ են տեղի ունենում, երբ որ վերջնական որոշում կլինի, դրա մասին հանրենկերպով կհայտարարվի։
Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց, որ Երևանը պատրաստ է Թեհրանում նախատեսվող 3+3 ձևաչափով քննարկումներին, շեշտելով, դա դեռ պետք է լրացուցիչ քննարկվի։
Հանդիպումները գոնե մինչև այս պահը տեղի են ունեցել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, հիմա նաև պետք է ճշգրտվի, թե ինչպիսին է կողմերի ընկալումը, ինչ մակարդակով է պետք շարունակել խոսակցությունը, և մենք
պատրաստ ենք։
Այո, այդ ֆորմատում մենք ընդգրկվել ենք, և մինչև այս պահը չի եղել այնպիսի դեպք, որ այդ ֆորմատով քննարկումները հետաձգվեն կամ տեղի չունենան մեր պատճառով։ Այդպեսի բան տեղի չի ունեցել։
3+3 ձևաչափին այսօր հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձել են Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ըստ Մոսկվայի, կողմերը համեմատել են դիրքորոշումները հարթակի գործունեության առնչությամբ, պայմանավորվել շարունակել շփումները։ Տարածաշրջանային այս ձևաչափի մասին առաջինը հայտարարել էր հենց պաշտոնական Անկարան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Նոյեմբերյան Եռակոմ հայտարարության ստորագրումից մոտ 1 ամիս անց մասնավորապես նախագահ Էրդողանն էր առաջարկել տարածաշրջանի հեռանկարների ու խնդիրների քննարկման համար նոր հարթակ ստեղծել Հարավային Կովկասի 3 պետությունների եւ նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ այս ձևաչափը չպետք է ներառի հարցեր, որոնք արդեն համաձայնեցված են կամ քննարկվում են այլ հարթակներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այս ձևաչափով մեկ հանդիպում է կայացել, այն էլ առանց վրացական կողմի։ Մոսկվայում 2021 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի փոխարտգործնախարարները քննարկել էին տարածաշրջանային հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս Թբիլիսիում Գրանադայի Հնգակոմ հանդիպումից հրաժարվելուց հետո հայտարարել էր, որ Բաքուն պատրաստ է Վրաստանում բանակցել Հայաստանի հետ, սակայն դրա համար Երևանի համաձայնությունն է պետք։ Փոխարտգործնախարարը անդրադարձավ նաեւ այս հարցին։ Ըստ Կոստանյանի, Թբիլիսիում ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն չկա։
Ըստեղության ձևաչափերի մշտական փոփոխությունը մեզ մոտ լրջագույն կասկածներ է հարուցում, արդյոք պաշտոնական Բաքուն ընդհանրապես հետաքրքրված է խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնելով, թե իրենք ուղղակի մի ձևաչափից մյուսն են փորձում անցնել եւ այդպես էլ կոնկրետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումից խուսափել։
Վահան Կոստանյանը հաստատեց, վերջերս Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի հայկական առաջարկների Բաքվի արձագանքը։
Մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի առաջարկները, մեր կողմից նոր առաջարկ գրավոր դեռևս չի ներկայացվել, սա քննարկումների մեջ ենք այս պահին, եթե կարելի ավարտեմ, պակագծեր բացելու ըստ էության նորություն չեմ ասի, նույն ուղանիշներն են, որոնք Գրանադայի հայտարարության մեջ ամրագրված են։
Պաշտոնյան սակայն հրաժարվեց բացել պակագծերը, թե մասնավորապես Բաքուն ինչ առաջարկներ է արել։ Գրանադայում Քարակոմ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Մանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումից հետո ընդունված հայտարարությամբ մասնավորապես եվրոպացի առաջնորդները ընդգծել էին իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ 3 գումարած 3 ձևաչափի նախաձեռնողները դրա գլխավոր առավելություն որպես նշում են այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանային խնդիրները լուծվում են բացառապես տարածաշրջանային պետությունների կողմից, ոչ տարածաշրջանային ուժերը, սակայն կարծես եւս չեն հրաժարվում վերջնականապես հեռանալ Հարավային Կովկասից։ Խոսքը նախ եւ առաջ Եվրամիության մասին է, որի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը թեև մեծ հաջողություններ այդպես էլ չարձանագրեցին, մեղմ ասած, միևնույն է, եվրոպացի պաշտոնյաները շարունակում են նոր ծրագրեր մշակել։ Հեղինե Բունյացյանի լսենք։
Եվրամիությունը մտադիր է ընդարձակել իր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, Բրյուսելից հաղորդում են Ազատության աղբյուրները։ Այս պահին միությունը 100 դիտորդ ու փորձագետ ունի Հայաստանում, որոնց խնդիրն է դիտարկել ու Բրյուսելին հաշվետվություն ներկայացնել Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, նպաստել անվտանգությանն ու հնարավորության դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև վստահության ամրապնդմանը։ Թե ինչ փոփոխություններ է կրելու եւ որքանով է ավելանալու այդ դիտորդների թիվը, առայժմ հստակ չէ։ Այս պահին առկա տեղեկություններով այդ հարցերն ամենայն հավանականությամբ կորոշվեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Մինչ այդ հաջորդ շաբաթ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի գլխավորությամբ կքննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Հարցը ներառված է առաջիկա 2 շաբթի Լյուքսեմբուրգում կանալիք արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Այս պահին Բրյուսելի համար առաջնային է 2 ուղղություն. Ազատությունը փոխանցել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը մանրամասն մանրամասնելով, նախ շարունակել միջնորդությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ եւ երկրորդ՝ աջակցել ու նպաստել Հայաստանի ամրապնդմանը։ Մենք շատ հստակ ասել ենք նախագահ Ալիևին եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, որ մեզ մտահոգում է Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը խարխլող ցանկացած փորձ։ Սա մի բան է, որին մենք լուրջ ենք վերաբերում, ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, ընդգծելով, որ այս զգուշացումը փոխանցվել է Բաքվին Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաների կողմից։ Միաժամանակ հաջորդ շաբաթ արտգործնախարարները կքննարկեն տարբեր ճանապարհներ, որոնցով կարող ենք աջակցել ու ամրապնդել Հայաստանի տոկունությունը, ֆինանսական անվտանգությանն ու ժողովրդավարությանը վերաբերող հարցերում, դիմակայելու կիբերհարցակումներին կամ հիբրիդային հարցակումներին։ Մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք, թե ինչ կարող է անել Ռուսաստանը Հայաստանում, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան, փաստելով, որ վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարում է դաշնակիցների դավաճանության մասին։ Նրանք նոր իրավիճակի առջև են կանգնած և մեր պատասխանատվությունն է օգնել և աջակցել Հայաստանին այս փոփոխություններում, ասել է եվրոպացի դիվանագետը։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի առաջնորդների հետ այս ամսվա սկզբին հանդիպում էր նախաձեռնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև, որտեղ կողմերը ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրների պատրաստվում էին առաջընթաց գրանցել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, Գրանադա չգնաց։ Չնայած դրան, Բրյուսելը շարունակում է աշխատանքը խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի և դրանից բխող հարցերի, սահմանների դելիմիտացիայի, հաղորդակցության ուղիների, ձերբակալվածների ազատ արձակման և այլ հարցերի ուղղությամբ ազատությանն, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Գրանադայում նախատեսված հանդիպումը չեղարկելուց հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե պատրաստ է Բրյուսելում շարունակել բանակցությունները առանց Ֆրանսիայի նախագահի, միայն Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ։ Հայտարարվել էր, որ Ալիև, Փաշինյան, Միշել երակողմ հանդիպումը պետք է կայանա մինչև այս ամսվա վերջ։ Հստակ օր ու ժամ, սակայն, մինչ այժմ չի հաղորդվել։
Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հնարավոր հարձակման մասին խոսակցություններն ակտիվացան վերջին օրերին, դրան նպաստեց նաև ամերիկյան հեղինակավոր պոլիտիկո հանդեսի հայտնի հրապարակումը։ Փորձագիտական որոշ շրջանակներ ադրբեջանական հարվածների հնարավոր ուղություններ են անվանում Սյունիքն ու Գեղարքունիքը։ 2022-ին անցկացված մարտահամարի տվյալներով, ի դեպ, այդ մարզերն են, որ ժողովրդագրական բացասական միտումների առումով երկրի առաջատարն են։ Պարզվում է, որ 2011-ից 2022 թվականների մարտահամարների միջև ընկած ժամանակահատվածում այս մարզերի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 50,000-ով։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Լքված տներ Գեղարքունիքում շատ կարելի է գտնել. 25,000 մարդ 2011-ից 22 թվականների ընթացքում այսքան է նվազել այս մարզի բնակչությունը։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը 19,000-ը գյուղական համայնքների բնակիչներն էին, 27,000-ով էլ նվազել է Սյունիքի բնակչությունը։ Անցած տարի անցկացված մարդահամարի նախնական տվյալներով Հայաստանում 2,928,000 մարդ է ապրում, մշտական բնակչությունը նվազել է 86,000-ով, նրանց գերակշիռ մասը 52,000-ը հենց այս սահմանամերձ մարզերից են։ 2011-ին 2001-ի համեմատ այս մարզերի բնակչությունը միասին վերցրած նվազել էր 11,000-ով, ծավալն էլ ընդհանուր կրճատման մեջ շատ ավելի փոքր էր, 7% ներկայիս 60-ի փոխարեն։ Սոցիալական վիճակն է պատճառը, անվտանգային խնդիրները սահմանային կրկնվող միջադեպերով, թե երկուսը միասին։ Մասնագետներն առայժմ գնահատականներ տալ չեն ուզում, սպասում են մարտահամարի վերջնական արդյունքներին։ Իրենք բնակիչներն այս ամենը բացատրում են հիասթափությամբ, ապագայի հանդեպ վստահության պակասով, ծանրացող սոցիալական խնդիրներով։
Հիմնականը ավշտը պատերազմից հետո։ Շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին, հիասթափվան։ Ինչ հիմար խոսքի, որ մարդիկ այսօր անորոշ վիճակում են ստեղ ապրում, սաղ բոլորը քոչում են դուրս, իանամ թե եթե մենք փող աշխատելու ենք։
Շատ են երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ ես Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնական այդ խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա, որ աշխատեն։
Փող չկա, բայց ի՞նչ, աղքատություն է։ Շատանման դեպքում, որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում գրեկա, իրանք իրանց չեն կանում տիրություն անել։
Բնակչության նվազմանը զուգահեռ Գեղարքունիքում նաև ապրուստն է դժվարացել։ Մարզի 209,000 բնակիչների կես նախքատ է։ 2019-ի նախքատեին այստեղ ապրողների 22.4%-ը, 2021-ին նրանց թիվն ավելի քան կրկնապատկվեց, հասնելով 49%-ի։ Գեղարքունիքն այսպիսով ետևում թողնելով Շիրակին, այս պահին Հայաստանի ամենա նախ կատմարզն է։ Քաղաքացիները Գեղարքունիքում սպառողական գնումների վրա ամսական միջինը 29,000 դրամ են ծախսում, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը 50,000 է։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, տարիներ առաջ մարդիկ այս մարզում ավելի շատ էին ծախսում։ Ըստ Վիճկոմի, սյունեցիների սոցիալական վիճակը շատ ավելի բարվոք է, աղքատների թիվը փոքր, փողն ավելի շատ։ Բնակչությունը, սակայն, 11 տարիների ընթացքում նվազել է շուրջ 20%-ով։ Ընդ որում, եթե Գեղարքունիքում գյուղերն են դատարկվում, Սյունիքում քաղաքներում ապրողներն են պակասում։ Մասնագետներն ասում են, մարդահամարի արդյունքների վերջնական ամփոփումը այս ծավալի անկման պատճառները վերլուծելու ավելի լայն հնարավորություն կտա։ Որոշ ցուցանիշներ, սակայն, արդեն վկայում են, 44-օրյա պատերազմն իր հետքը թողել է։ Սյունիքում շատացել են հաշվառման գրանցման վայրի փոփոխությունները։ Վերջին 3 տարիներին Սյունիքի գրանցումից դուրս է եկել 5,900 մարդ։ Պատերազմին նախորդած 3 տարիներին այս ցուցանիշը 4,100 էր։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամիս առաջ էր, որ հակնախկին ակտիվիստ, նախկին քաղբան Տարկյալ Տիգրան Առաքելյանը հայտարարեց քնչական կոմիտեում իր դեմ կիրառված բռնությունների մասին։ Դրանց ըստ Առաքելյանի անձամբ էր մասնակցել քնչականի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավատարիմ թիմակիցներից Արգիշ Տիգրանյանը։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ Առաքելյանից բացի նույն կացության մեջ ևս 3 մարդ է հայտնվել, ցակած սկանդալն այնպիսի հնչեղություններ ստացել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ստիպված էր տեղի ունեցածի արդիվ քրեական գործարուցել։ Արդյոք քննիչներին հաջող ովել է ինչ-որ բան պարզել և ընդհանրապես այս գործով քննություն ընդանում է, թե ոչ, փորձել է հասկանալ Նաիրա Բուլղադարյանը։
4 տուժող, 4 ամսվա քննություն եւ ոչ մի մեղադրյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այս ամիսներին փորձում է պարզել, իսկապես այս մարդկանց խոշտանգել են քնչական կոմիտեի նախագահն ու Երևանի քնչական վարչության պետը, ինչպես պնդում են տուժողները։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը անում է այն, իրեն ինչ ասում են։ Որևէ կառույց մեր երկրում չի կարող, ասենք, Քարամյանի խոշտանգման դեպքը ինքնուրույն բացահայտի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ամիսներ շարունակ հետևում է նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի ու մյուսների գործին, ասում է, հենց սկզբից էլ կանխատեսել էր այս սցենարը, որ իրավապահները կձգձգեն ու մի օր էլ չի բացառվում, կփակեն վարույթը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է, որ պետք է իրենք դաբրո ունենան, որ Քարամյանի դեմ գործառույթը իրենք չեն կարող ուղղակի հայտարարել, որ նա խոշտանգել է։
Թե ինչ գործողություններ են արել մինչև հիմա ազգային անվտանգության ծառայության քննիչները, որ 4 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել հստակեցնել, արդյոք քնչականի պետ Արգիշ Տիգրանյանն ու նրա ենթական Ազատ Գևորքյանը բռնություն են կիրառել հարցաքնվող Տիգրան Առաքելյանի ու մյուս 3 տղամարդկանց նկատմամբ, պարզ չէ։ Ըստ դատախազության, հունիսին խոշտանգման հոդվածով հարուցված գործով դեռ նախաքննություն է ընթանում, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից խոշտանգման մասին հաղորդում Տիգրան Առաքելյանից բացի ներկայացրել են Էդուարդ Ալեքսանյանը, Արման Մկրտումյանը եւ Արտակ Գալստյանը։ Այս 4-ին մեկ գործ է միավորում, բոլորն էլ մեղադրյալ են հետախուզվող նախկին ոստիկան դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանի գործով։ Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը ամբողջամիտ է համարում, որ Առաքելյանի ու մյուսների մեղադրանքը շարունակում է քննել նույն քնչականը, այն դեպքում, երբ այս կառույցի ղեկավարի դեմ խոշտանգման բողոք կա։ Ասում է, դատախազությունը չի էլ քննել այս գործն այլ քնչական կառույց տեղափոխելու փաստաբանների բողոքը ու ինքն էլ կասկածներ ունի, որ գործը տանում են փակման։
Ինչպես է դա հնարավոր։ Մի կողմից դուժող է եւ կասկածվում է քնչական վարչության քննիչները, մյուս կողմից նրանց նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրել քրեական վարույթ, քրեական հետապնդումը իրականացում հենց այդ քննիչների կողմից։
Քնչական կոմիտեն դեռ ամիսներ առաջ է կտրականապես հերքել իր ղեկավարի դեմ ուղղած մեղադրանքները, դրանք համարելով անհիմն, անհեթեթ։ Քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն Ազատությանն ասել էր, իրականության հետ կապ չունեն Առաքելյանի պնդումները։
Հույս ունենք, որ ԱԱԾ-ում քննվող քրեական վարույթով բոլորի արարքներին, նաև նման հայտարարություններին համարժեք եւ օբյեկտիվ իրավական գնահատականներ կտրվեն։
Եվ մինչ փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները դժգոհում են, որ խոշտանգման գործը դոփում է տեղում, նույն քնչականն ակտիվ նախաքննություն է իրականացնում Վարդան Ղուկասյանի գործով, որը որոնվում է ծանր հանցանքների համար, այդ թվում հանցավոր խումբ ստեղծելու ու խոշոր գումարների շորտման համար։ Տիգրան Առաքելյանն օրինակ մեղադրվում է այդ հանցավոր խմբի կազմում Ղուկասյանի աջակցելու համար։ Միջդեռ փաստաբանը հերքում է իր պաշտպանյալի ուղիղ կապը Ղուկասյանի հետ։
Վկա է հայտաբերվել, որ թե իբր ինքը լսել է խոսակցություն եւ Արտակի Գալստյանի միջոցով ճշտել է, որ դա Ղուկասյանի աթեիստիկ տիկոն է, թե էթիկոնով է, ինչ է եւ այլն։ Բնականաբար միջնորդություն եմ ներկայացել այդ դրա հետ կապված, նաեւ ենթադրել էր նախաքննական մարմինը, գրել է, որ բերված միջնորդությունը անհիմն է, ճշտելու այդ երբ է այդ խոսակցությունը եղել, ինչ հեռախոսահամարներից օպերատորների միջոցով ճշտեք։
Ղուկասյանը, որ հայտնի է իր հայուհախառն եթերներով, հաճախ է վարկաբեկիչ բնույթ ունեցող պնդումներ անում տարբեր մարդկանց, ավելի հաճախ պաշտոնյաների մասին։ Փաստաբանի խոսքով Առաքելյանը մեկ անգամ է դիմել Ղուկասյանին, որ ինչ-որ մեկի մասին վատ տեղեկություններ չհաղորդի, թե ում չի մանրամասնում։
Տիգրան Առաքելյանը կարող էր ընդհանրապես ժխտել, որ Վարդան Ղուկասյանի հետ հեռախոսակապ է ունեցել։ Որևէ ինֆորմացիա, որևէ փաստական տվյալ նրանք չունեն։ Տիգրան Առաքելյանն է դա ասել անկեղծորեն։ Հեռախոսով։
Տիգրան Առաքելյանն ամիսներ առաջ հազանգելով բռնության մասին Facebook-ի իր էջով ուղիղ եթերով պատմել էր, թե Արգիշտի Քյարամյանն իրենի ծաղացը տնորեն Արմեն Աբազյանի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դեմ ցուցմունք էր պահանջում, մասնավորապես արդյոք այդ երկու կառույցները տեղեկություններ են տվել իրեն, որ ինքն էլ իր հերթին Վարդան Ղուկասյանին փոխանցի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին երկու շաբաթների գլխավոր միջազգային իրադարձության Գազայի հատվածում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին Իսրայելի բանակը շարունակում է օթային հարվածներ հասցնել, միաժամանակ նոր ուժեր կուտակելով ճակատային գծի երկայնքով։ Եթե հավատանք իսրայելական և արևմտյան մամուլի հրապարակումներին, ապա պատերազմից համակային ֆազան կարող է մեկնարկել ցանկացած պահի։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության հերթական փուլին հետևում է Արմեն Քովեյանը։
Իսրայելա-պաղեստինյան դաժան պատերազմի 14-րդ օրն է Գազայի հատվածում ըստեղական առողջապահական ծառայությունների, զոհերի թիվը գերազանցել է 4000-ը, վիրավորներինը 12000-ը։ Գազայում իսկական դժոխք է, ասել է ՄԱԿ-ի պաղեստինցի փախստականների հարցերով գործակալության ներկայացուցիչ Ջուլիետա Տուման։ Իսրայելցիներից զոհվել է ավելի քան 1400 և վիրավորվել ավելի քան 4200 մարդ։ Եթե առաջիկայում Գազայի հատվածում մեկնարկի ցամաքային գործողությունը, ապա երկու կողմից էլ դաժան թվերը անխուսափելիորեն կավելանան։ Միջազգային համայնքի առնվազն արևմտյան ճամբարը սատարում է Իսրայելին, բայց և հորդորում է հնարավորինս խնայել խաղաղ բնակիչների կյանքը Գազայում, մինչդեռ մահմեդական աշխարհում միանշանակ դատապարտում են Իսրայելի բանակի գործողությունները և արևմուտքի Իսրայելամետ քաղաքականությունը։ Չափազանց լարված և խճճված իրավիճակում աշխարհի ուշադրության կենտրոնում արևմուտքը առաջնորդող գերտերության Միացյալ Նահանգների դիրքորոշ է, որից տարածյորեն կախված են արդիական գրեթե բոլոր հակամարտությունների կարգավորումները։ Ամեն օր ԱՄՆ-ում տեղի են ունենում իրարամերժ կարգախոսներով ցույցեր։ Չիկագո հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ և պահանջում են վերջ տալ Գազայում մարդկանց սպանդին։
Honestly, just as important to Palestinian people to be here for them. Honestly, so many innocent people died.
Նոխկալի է ձևացնել, թե այն ինչ կատարվում է, նորմալ է։ Հնարավոր չէ տեսնել, թե ինչպես են ամեն օր սպանվում մեր քույրերը և եղբայրները, ասել է Չիկագոյում բնակվող պաղեստինցի Քալեմ Ուազին։ Նյու Յորք, Times Square, Իսրայելյան-ամերիկյան խորհուրդը կազմակերպել է ցույց, որին մասնակցում է նաև ԱՄՆ Սենատում մեծամասնության առաջին հրեա ղեկավարը, Չակ Շումերը։
When I went to Israel, the first thing I said is, Israel, America has your back.
Նա կոչ է անում կանգնել Իսրայելի կողքին և պայքարել Համասի դեմ։ 2022-ի փետրվարից հրատապը ռուս-ուկրաինական պատերազմն էր, բայց հիմա դրան ավելացավ Գազան։ Արդյոք իզորո է Վաշինգտոնը միաժամանակ զբաղվել այդ երկու արյունալի պատերազմներով։ Երեք կարևոր ուղերձով է հանդես եկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Համասը եւ Պուտինը հետապնդում են տարբեր նպատակներ, բայց եւ ունեն մեկ ընդհանրություն. Երկուսն էլ ցանկանում են իսպար ոչնչացնել հարևան դեմոկրատական երկրները։ Համասն ուզում է աշխարհի երեսից ջնջել Իսրայելյան պետությունը եւ հրեա ժողովրդին, բայց Համասը չի ներկայացնում Պաղեստինի ամբողջ ժողովուրդը։ Համասը պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին դարձրել է կենթանի վահան եւ դրանից նախ եւ առաջ դժում են պաղեստինցիների անմեղ ընտանիքները։ իսկ Պուտինը չի ընդունում Ուկրաինայի պետության գոյությունը։ Եվ եթե ԱՄՆ-ը եւ դաշնակիցները դուրս գան այս պայքարից, ուկրաինական պետության կյանքը մեկ շաբաթ էլ չի տևի։ Սակայն մենք դուրս չենք գա, ասել է Բայդենը։
We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come.
Մենք հասել ենք պատմության բեկումնային հանգրվանին, այս պահին մեր ընդունած որոշումներից կախված կլինի գալիք տասնամյակների ապագան, ասել է Ջո Բայդենը։ Ենթադրվում է, որ նա կդիմի կոնգրեսին Իսրայելի բանակին անհրաժեշտ սպառազենի եւ զինամթերքի ֆինանսավորումը ապահովելու կոչով։ Նա խոսել է նաեւ շարքային պաղեստինցիների ճակատագրի մասին։ Մենք չենք կարող անտեսել անմեղ պաղեստինցիներին, ովքեր ցանկանում են խաղաղության մեջ ապրել, ասել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Բայդենը օրենսդիրներից կխնդրի ընդհանուր առմամբ մոտ 100 միլիարդ դոլար, այդ գումարից առնվազն 14 միլիարդը պետք է տրամադրվի Իսրայելին եւ մոտ 60 միլիարդը կնախատեսվի Ուկրաինայի համար։ Դա խելացի ներդրում է, որը հետագայում ԱՄՆ-ում կերաշխավորի սերունդների անվտանգությունը, նշել է Բայդենը։ Կրեմլին վրթովեցրել է Պուտինին Համասի հետ համեմատելու Բայդենի ակնարկը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անուններ չտալով ասել է, թե այսօրինակ հրետորաբանությունը հարիվ չէ պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և անընդունելի է ռուսական կողմի համար։
Վերադառնանք Հայաստան։ Քիչ առաջ Ազատությունն իր Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում հյուրընկալել էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին, տարատեսակ հարցերի թվում նախարարն անդրադարձել է նաև սեպտեմբերի 25-ին Ասկերանի մարզակայքում գտնվող վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքներին։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել առողջապահության նախարարի հետ։
Վեներան Ազատության Instagram-յան հետևորդներից ասում է, սեպտեմբերի 25-ից հետո քանի մարմին է նույնականացվել մեր տղան բենզինի պայթյունից հետո անհետ կորել է։
Մինչ օրս արդեն 40 աճուններ նույնականացվել են, բայց գործընթացը շարունակվում է։ Հարազատները հանձնում են նաև արյան հետազոտություն են անցնում, որպեսզի ունենանք տվյալները, շարունակական ընթացքը կգնա։ Եթե մեր հայրենակիցը Վեներան չի հանձնել, պիտի խնդրեմ, որ անպայման հանձնեն մեր դատաբժշկական կենտրոնում, որը գտնվում է Հերացի փողոցի վրա։ Եթե ունենանք նույնականացում, նրանց կտեղեկացնեն քնչական մարմինները։
Առհասարակ սեպտեմբերի 25-ից հետո հայաստանյան հիվանդանոցներում բուժվող տեղահանված արցախցիներից մոտապես քանիսի մոտ արդեն վիճակի լավացում կա, ինչ թվեր ունեք։
Արդեն 100 պացիենտ դուրս է գրվել առողջացմամբ, ինչը շատ ուրախալի լուր է։ Ցավոք սրտի մեր հայրենակիցների վիճակը այրվածքներով բավական ծանր էին եւ մենք ունեինք հիմնականում 50-60-70%-ից ավելի մակերեսի այրվածքներ, ինչը համարվում է խիստ ծայրահեղ վիճակ, բայց ունենք դրական դինամիկա եւ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների մոտ էլ որոշակի արդեն առաջխաղացում ենք նկատում։ Իհարկե այրվածքներով պացիենտները երկար վերականգնողական բուժման դեռ կարիք են ունենալու, մի քանի ընթացքներով վիրաբուժական միջամտություններ, պլաստիկ վերականգնողական, եւ պիտի ամեն ինչ անենք, որ այս վերականգնման ընթացքում էլ նրանք ստանան պատշաճ բուժօգնություն եւ ամբողջապես վերադառնան նորմալ կյանք։
Մոտավորապես ճիշտ եմ հասկանում, որ գրեթե բոլորին հետագայում պլաստիկ վիրահատությունը հարկավոր։
Փոքր միջին ծավալներով, այո, գրեթե բոլորը ունենալու են ընթացիկ միջամտությունների կարիք։
Անկամ պլաստիկացիան լինելու է անվճար իրենց համար։
Այս պարագայում այո լինելու է, որովհետև նրանց դեպքում դա ոչ միայն էսթետիկ նշանակություն ունի, այլ նաև ձեռքերի ֆունկցիոնալ եւ այլ կարեւոր նշանակություն ունի, եւ պետությունը դա եւս կփոխատուցի, նրանք կստանան ամբողջական բուժ ծառայությունները։ Գիտեք, որ մեր պացիենտներից 20-ը մենք ուղարկել էինք նաև այլ երկրներ, ցավոք սրտի մեկ պացիենտ մահացել է, բայց 19-ի մոտ գրանցվում է դրական դինամիկա եւ մենք կապի մեջ ենք արտերկրում բուժվող մեր հայրենակիցների բուժ անձնակազմերի հետ։ Պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այնտեղ էլ ամբողջ պրոցեսը ավարտելուց հետո, երբ որ վերադառնան, ապա այստեղ արդեն ամբուլատոր ձևով կստանան հաջորդիվ ծառայությունները։
Արտերկրի բուժման ծախսերը պետությունն է հոգում, թե այն երկրները, որտեղ որ գտնվում են մեր հայրենակիցները, այդ երկրի աջակցությունն է։
Մենք մեր գործընկերների հետ ակտիվացրել ենք բոլոր հնարավոր միջոցները եւ Եվրոպական Միության հրատապ նման օգնություն ցույց տալու ծրագրերի շրջանակներում։ նաև ԱՄՆ-ից մեր մի շարք հիմնադրամներ եւ անձանց աջակցությամբ հնարավոր եղավ իրականացնել այս բավական թանկարժեք հնարավորությունը օգտագործել եւ պացիենտները, նրանց հարազատները որևէ բան չեն վճարելու, այսինքն սա արվում է ամբողջովին պետության հոգացության ներքո։
Հայաստանյան հիվանդանոցներ դիմաց արցախցիները, այդ թվում նաեւ պոլիկլինիկաներում կցագրված մարդիկ նախնական վիճակագրություն ունեն, հիմնականում ինչ գանգատներ ունեն։
10 ամիսների շրջափակումը բավական ազդեցություն ունեցել է մարդկանց ընդհանուր առողջական վիճակի վրա, եւ սրա մասին ես առաջի օրից նաեւ ահազանգել եմ միջազգային կազմակերպություններում, որովհետեւ մարդիկ ունեն թերսնուցման, հիվանդությունների ոչ ժամանակին հասցեագրման հետևանքով բաց թողումներ։ Հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք լրացնելու այդ կարիքը։
Քրոնիկ հիվանդները այստեղի պոլիկլինիկաներից կարող են ստանալ իրենց դեղերը, որոնք այնտեղ անվճար ստանում էին։
Անպայման կարող են ստանալ, կարող են դիսպանսեր հսկողություն անցնել։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության տեղահանությունից մեկ ամիս անց Հայաստան տեղափոխված 100 000 այդ մարդկանց հետագա կյանքի կազմակերպման հետ կապված տարատեսակ հարցեր են հայտ գալիս, այդ թվում նաև կրթական ոլորտին վերաբերող։ Օրինակ, ինչու պաշտոնական Երևանը չի շտապում Հայաստանի տարածքում վերաբացել Արցախի պետական համալսարանն, ինչպես օրինակ արեց Վրաստանն Աբխազիայի կորստից հետո, երբ Սուխումի պետական համալսարանը շարունակեց գործել արդեն Թբիլիսիում։ Հայաստանյան իշխանությունները կարծես այլ ճանապարհ են ընտրում արցախցի ուսանող ողներին ծրել հանրապետության բուհերով, մեկ Սաթենիկ կազմվանցյանն է զրուցել Շիրակի համալսարանում սովորող արցախցի ուսանողների հետ։
Բարոսեք, Աբաշյան գործիկ, մենք ես շատ ուրախ ենք, որ եք ազնազատությից սենց։ Մենք ապես շատ ենք անում, որ քեզ լավ ընկերներ կդառնանք, Գյումրի շատ սիրուն քաղաքամեր ՇՊ-ն էլ շատ տաք ինստիտուտ, ճիգերք ես քեզ խտտինք։
Ահա այսպես են արցախցի Թերեզա Աղլոմյանին դիմավորել իր նոր համակուրսեցիները Շիրակի պետական համալսարանում։ 21-ամյա ուսանողը Մարտուն ու Կարմիր Շուկա գյուղից է, ապագա հոկեբան։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակման օրը սովորականի պես Ստեփանակերտ դասի էր գնացել, բայց ընդամենը մի քանի ժամ հասցրին պարապել։
Սեպտեմբերի 1-ից չկարողացա գնալ դասի, երկու շաբաթ տրանսպորտի բացակայության պատճառով չգնացի։ Ամսի 18-ին գնացի Ստեփանակերտ, որ գնամ հաջորդ օրը դասի։ Հենց գնացի դասի, մի ժամ հասցրի անել, վայելել, մի ժամ եմ վայելել այս տարին, ու ռմբակոծություն էր, սկսվեց կրկժանի վրա ես սկզբում կրակում, հենց։
Ասում է, չգիտես ինչու գյուղն է նկարել, կարծես ներքին զգացողություն ուներ։
Գյուղով շրջվեցի, սաղ նկարեցի, կարծես գում էի, ուղարկեցի ընկերուհուս Երևան էր, պատերազմից հետո տեղափոխվել է այնտեղ, հենց մնաց այդ նկարները գյուղի։
Առայժմ ուսումը կշարունակի, թե հետո որտեղ կմնա, դեռ պարզ չէ։
Ավարտել ու չգիտեմ, երևի աշխատել, բայց որտեղ արդեն այդ չգիտեմ, դեռ չեմ կողմնորոշվել, եթե մնանք ստեղ, ստեղ էլ կաշխատեմ։
Աննա Ավանեսյանը ևս ընդհատված ուսումը Շիրակի պետական համալսարանում է շարունակում, ասում է դեռ պարզ չէ կմնա Հայաստանում թե ոչ, մեկ բան է հստակ, որ կապրեն Գյումրիում մինչև ուսումն ավարտի, այստեղ վարձով է ապրում ծնողների հետ, չի հարմարվում մտքի հետ, որ հայրենիքն ու տունը կորցրել է։
Ճիշտ է, օտար չէ, մեր հայերն են, մենք ենք, մեր լեզուն է, մեր սիրտն է, մեր ամեն ինչն է, մեր հավատն է, բայց մեկը, մեր տներումը չենք, մեր հարևանությունը չի, մեր ժպիտները չեն, մենք ժպտում ենք, բայց դա մեր ժպիտը չի, մեր ցավն է այդ միայն, ժպտում, ժպտում ենք թուրքի համար, որ ինքը տեսնի, որ մենք չենք կոտրվել։
20-ամյա ուսանողը Արցախի մասին ամեն բառ արտաբերելիս հուզվում է։
Ու գիտես, որ գնում ես ու դու էլ երբեք չես կարողանալու հետ գալ ու հետ դառնալ այդ նույն ճամփով։ Իրանք բաց են թողում ու վերջ։
Հակարիի կամուրջը հատելիս զինվորական ծնողների համար է անհանգիստ եղել, բայց ադրբեջանական անցակետը առանց խնդիրների են անցել։
Հակարիի կամուրջը անցնելուց հետո մեզ համար սենց այդ ընթացքում էլի անցնելուց երկու կյանքեր կյանքի մեջ տեղում էինք, մեկ այն կյանքը, որը մենք ապրել ենք, մեր ամեն ինչը, ու մեկ այն կյանքը, որ մենք պիտի ապրենք ու չգիտենք, ինչ համ է սպասվում իրականում, բայց գնում էինք այդ անորոշությունը, այդ ամեն ինչը, որ անցանք, մեզ շատ լավ դիմավորեցին իրականում, մենք մտածում ենք, թե մենք մենակ ենք, բայց մեզ լավ դիմավորեցին, սկսած Հակարի կամրջից։
Հայաստանի բուհերում կրթության նախարարության տվյալներով 2116 արցախցի ուսանող է շարունակում ուսումը, եւս 2524-ը քոլեջներում։ Շիրակի մարզի բուհերում այս պահին 27 արցախցի ուսանող է սովորում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։